Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
Це прямий ефір громадського радіо і, як завжди у цій порі, програма «Крим, Україна». Перед мікрофонами Олена Терещенко і Михайло Кукін, за режисерським пультом Дмитро Сміян, редакторка випуску Діана Буцко.
У цій програмі ми намагаємось виправити дисбаланс думок щодо подій на анексованій території, адже і місцеві кримські, трансльовані там російські ЗМІ висвітлюють її однобоко. Ми надаємо альтернативу.
Цей проєкт спільний із радіо «Крим Реалії», тож його можна слухати безпосередньо на території півострова, куди дістає передавач Чонгара в FM-діапазоні і майже на всій території на середніх хвилях.
Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
Почнемо теж традиційно із анонсового переліку головних тем випуску.
ФСБ затримала на адмінкордоні кримсько-татарського активіста Едема Бекірова.
Президент України передав генсекові НАТО список російських військовиків, причетних до агресії проти українських кораблів у Чорному морі.
Тим часом Держдума нагородила прикордонників, які атакували і затримували українські кораблі.
У Криму і далі вирує негода. Снігом завалили трасу Сімферополь-Ялта. Натомість наслідки аварії електромереж вже ліквідували.
Подія дня.
Російські силовики 12 грудня затримали на адмінмежі з Кримом кримсько-татарського активіста Едема Бекірова. Чоловіка доправили до будівлі ФСБ Сімферополя. Окупаційна влада запідозрила Бекірова у незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин. Що відомо про долю Бекірова наразі, дізнавалася Діана Буцко.
Про те, що Едема Бекірова затримали на в'їзді до Криму, повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Рефат Чубаро. За його словами, сталося це зранку 12 грудня.
О 8:30 затримали вже на окупованій частині. До 14:30 його допитували на контрольному пункті. А потім вже повезли туди, в глибину півострову. Ввечері його привезли у здання ФСБ Росії. І там йому висунули звинувачення в тому, що він причетний підбання зброї.
З будівлі ФСБ у Сімферополі Бекіров зателефонував дружині, з якою живе на Херсонщині. Донька затриманого Ельвіра Бекірова розповіла журналістам, що у її 57-річного батька проблеми зі здоров'ям. А до Криму він їхав, аби відвідати свою мать.
Мой отец болеет уже 18 лет. Он инвалид первой группы. У него ампутирована нога. У него 4 шунта в сердце. Ему необходимо принимать 16 таблеток в сутки. Сейчас у него этой возможности нет. Также ему обязательно нужен медицинский уход. На следующей неделе он должен был лечь в больницу на лечение. Но перед этим он хотел навестить маму, которая живет в городе Симферополе, ей 78 лет.
Голова ЦВК Курултаю кримсько-татарського народу Заїр Самодляєв повідомив, що російські силовики протягом 2 днів нагодували Бекірова.
Місце нахождення його було неізвісно. Лише к вечору вдалося знати, що він знаходиться в зданні ФСБ. По сей момент його ще не кормили, не говоря о том, що йому необхідні медикаменти. Він страждає сахарним діабетом. У него недавно сделали операцию на сердце, у него протез одной ноги. Вот такое вот отношение к человеку.
Едема Бекірова привезли до так званого Київського райсуду Сімферополя, аби обрати запобіжний захід. Йому інкримінують зберігання вибухових речовин і боєприпасів, розповів адвокат Олексій Ладін.
Обі статті відносяться до категорії середньої тяжкості, максимальне наказання за яких до 5 років лишення свободи. І вважаю, що пока не вдаваюсь в подробности обоснованности подозрения, учитывая то, что мой подзащитный является инвалидом первой группы, у него множество тяжелейших заболеваний, единственным законным решением будет отказ в удовлетворении ходатайства следствия и избрание иной, более мягкой меры пресечения.
Під час засідання Бекірову декілька разів ставало зле. У хворого на діабет підвищився рівень цукру у крові, почалися проблеми з серцем. До будівлі суду викликали карету швидкої допомоги. Адвокати просили для Бекірова заставу або домашній арешт, оскільки перебування в СІЗО може погіршити і без того хитке здоров'я кримсько-татарина. Діана Буцко, Громадське радіо.
І щойно стало відомо, що підконтрольний Кремлю суддя аргументи захисту не врахував і таки заарештував Едема Бекірова. Кримсько-татарський активіст проведе під вартою у СІЗО 2 місяці.
Новини дня.
І тепер до інших важливих тем дня. Президент України Петро Порошенко передав генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу список російських військових, причетних до агресії проти українських кораблів у Чорному морі. Про це глава української держави розповів під час візиту до Брюсселя на спільній зі Столтенбергом конференції.
Вчора ми передали президенту Туску в Європейську Раду, в Європейську комісію. Сьогодні я передав це дані генеральному секретарю щодо конкретні прізвища російських військових, працівників ФСБ, які були задіяні в піратській акції, в агресії проти українських кораблів в Чорному морі. Це були і офіцери, і ФСБшники, і прокурори, і слідчі, і судді, які намагалися продемонструвати і запроторити українських воїнів за грати. Ще раз наголошую, що це є prisoners of war, військовополонені. Росія не має жодної юрисдикції над 24 українськими воїнами. Це підтверджено Женевською конвенцією і підтверджено, якщо Росія не помічає, що вона є учасником, не учасником, а агресором по відношенню до України, і в зв'язку з незаконною анексією Криму, і в зв'язку з незаконною агресією проти нашої держави на Сході, і в зв'язку з актом агресії, яка відбулася в нейтральних водах Чорного моря. І конкретні дискусії зараз проводяться, і ми сподіваємося в тому, що буде сформований, так само, як був сформований пакет санкцій проти Керченського мосту, незаконно побудованого, пакет санкцій продовжено. Ми вчора провели дуже вдалі переговори з представниками Європейської Ради на чолі з Дональдом Туском, і висловлюємо тверду впевненість в тому, що санкції проти Російської Федерації будуть сьогодні продовжені.
Це був фрагмент виступу Петра Порошенка у Брюсселі. На тому ж брифінгу Єнс Столтенберг заявив, що Північно-Атлантичний альянс засуджує агресію Росії у Чорному морі. Генсек НАТО закликав Кремль звільнити українських моряків.
У нас тільки що була дуже важлива дискусія щодо допомоги НАТО Україні та агресивних дії Росії на Чорному морі. Ми дуже занепокоєні проблемами в Україні з Росією, та ми хочемо забезпечити те, що Росія має звільнити всіх моряків та забезпечити волю навігації на Азовському морі. Ми дуже засуджуємо дії Росії, і ми не приймаємо такі агресивні дії проти України. Адже це порушує українську суверенність та територіальну забезпеченість.
Нагадаю, 25 листопада біля Керченської протоки російські силовики атакували і захопили 3 українські кораблі та 24 моряків. Унаслідок агресії 3 українських військових були поранені. Зараз українських моряків утримують у СІЗО Москви.
Тим часом Держдума нагородила грамотами прикордонників, які атакували і затримали українських моряків у Чорному морі. Про це сповістив голова російського парламенту В'ячеслав Володін. За його словами, колеги-депутати захоплюються мужністю співробітників прикордонного управління, які, мовляв, попередили провокацію Києва у Керченській протоці.
У російському міністерстві закордонних справ Росії заявили, що повідомлення про ядерну зброю в окупованому Криму – це викид фейка. Так, на брифінгу в Москві речниця тамтешнього МЗС Марія Захарова прокоментувала статтю єврокомісара з безпеки Джуліана Кінга у британській газеті «Гвардіан» про ситуацію у Керченській протоці і чутки про намір ввести до Криму ядерну бомбу.
Мы обратили внимание на недавнюю публикацию в английской газете «Guardian». Она была посвящена пограничному инциденту 25 ноября в российских территориальных водах с кораблями ВМС Украины. В ней приводятся слова члена Еврокомиссии по вопросам Союза безопасности господина Кинга, который иначе как просто откровенной фальсификации дезинформации назвать невозможно. Он утверждает в этой публикации, что Россия якобы давно и кропотливо готовилась и в этих целях заблаговременно распространяла лживые обвинения против Украины. Что касается измышлений про некую ядерную бомбу в Крыму, то мы оставим их на совести Кинга, который, видимо, я уж не знаю, может быть, он переживает скорое расставание с ЕС, со своим нынешним постом. Сложно понять, почему у человека произошел этот выброс фейка.
Матеріал Єврокомісара видання «Guardian» опублікувало 10 грудня. В цій публікації Кінг висловлює думку, що саме Москва заздалегідь організувала кампанію з розповсюдження фейків, аби підготувати громадськість до захоплення українських кораблів. Серед таких фейків він назвав поширення Росією інформацію нібито про плани українських спецслужб доправити до Криму ядерну зброю і про зараження Азовського моря холерою.
Один з фігурантів справи Хізбут-Тахрір, координатор громадської організації «Кримська солідарність» Сервер Мустафаїв, переконаний, що його хочуть доправити до психіатричної клініки, щоб зламати волю до спротиву. Про це розповіла адвокатка Ліля Гемеджі.
Дело в том, что его адвокат Сергей Легосов только сегодня утром вернулся с Ростова-на-Дону, где проходили заседания по первой бахчисарайской группе в Ростовском военном окружном суде. Сергей Легостов сейчас получил информацию предварительно, что Сервера перевели в психиатрическую больницу для прохождения стационарной судебно-психиатрической экспертизы, и он готовится выехать, сначала попасть в СИЗО, проверить, соответствует ли эта информация действительности, а уже потом проехать в психиатрическую клинику, если это действительно информация соответствует действительности. Дело в том, что где-то около месяца назад Сервера Мустафаева направляли на амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу, и он отказался от прохождения амбулаторной экспертизы, и тогда он заявлял о том, что это унижает его, что это направлено на то, чтобы сломить его дух, подчинить его и показать всем остальным, что карательная психиатрия будет применяться относительно всех несогласных. И те условия, пыточные условия, да, в которых они там содержатся, в помещениях без дверей, под постоянным контролем, где в санузлах санузлы открыты, и даже душ они не могут принять. И это постоянное присутствие в обществе душевно больных людей в течение месяца. Это, конечно же, очень тяжело и влияет и на психику, и, в принципе, на то, чтобы сломать его волю и подчинить его своим, подчинить желаниям силовиков. Поэтому я думаю, что, скорее всего, эта информация все-таки подтвердится, и его действительно направили в психиатрическую клинику для прохождения стационарной судебно-психиатрической экспертизы. И в дальнейшем эта экспертиза будет приобщена к материалам дела. И дело в том, что эти экспертизы, они не являются обязательными по этой категории дел, но следствие, сотрудники ФСБ применяют их для того, чтобы наглядно показать место, скажем так, всех тех, кто сегодня обвиняется в уголовных преступлениях по политическим мотивам.
Сервера Мустафаєва разом з Едемом Смаїловим заарештували у травні за підозрою в участі в організації «Хізбут-Тахрір». Відтоді обом фігурантам справи неодноразово подовжували запобіжний захід. Вчергове цього місяця за ухвалою суду Мустафаєв і Смаїлов лишатимуться за ґратами до 9 лютого.
Хізбут-Тахрір – міжнародна ісламська політична організація. За російським законодавством її віднесено до екстремістських. І її діяльність на території Росії заборонена.
– Басманний суд Москви залишив під арештом так званого віце-прем'єра Криму Віталія Нахлупіна. Про це повідомляє російська інформагенція ТАСС. Колишнього заступника кримського окупаційного уряду звинувачують у хабарництві в особливо великих розмірах. Захисники просили перевести колишнього чиновника під домашній арешт, але слідчі наполягають на триманні Нахлупіна в СІЗО, бо він може втекти з Росії. Сам же екс-чиновник, каже, перебуває в міжнародному розшуку за запитом України, тож виїхати з країни не може.
Віталій Нахлупін працював заступником окупаційного уряду Криму від січня 2016 року. Зокрема, він керував виконанням Російської Федеральної цільової програми розвитку Криму. Між тим, Басманний суд тією ж постановою подовжив арешт іншому фігурантові справи про хабарництво екс-заступнику очільника окупаційного міністерства транспорту Криму Валерію Дукорському.
Крим, Україна.
Крим, Україна – це спільний з радіо Крим Реалії проєкт громадського радіо. Сьогодні його ведучі Олена Терещенко та Михайло Кукін. Ми говоримо про справжній стан справ у Криму і будемо раді вашим відгукам поділитися враженнями або запропонувати майбутні теми. Ви можете за телефоном прямого ефіру 0800 750 490 0800 750 490 або пишіть нам текстові повідомлення на Viber 067 67 404 76.
Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму, в ефірі громадського радіо.
13 грудня відзначають 101-шу річницю з дня створення Кримської Народної Республіки. Саме цього дня, 1917 року, Курултай на засіданні у Бахчисараї проголосив Кримську Народну Республіку, першу у світі мусульманську республіку. Наступного дня було затверджено символіку та ухвалено кримсько-татарські основні закони, першу конституцію Криму, яка передбачала право кримсько-татарського народу на національне самовизначення і самоврядування. Документ передбачав зробити це шляхом створення парламенту і проголошував рівність усіх громадян.
Події тих часів пригадаємо з істориком Сергієм Громенко. Зараз він вже на телефонному зв'язку з нашою редакцією. Пане Сергію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Давайте нагадаємо, що трапилось 101 рік тому у Бахчисараї і чому це так важливо? Що передувало проголошенню Кримської Народної Республіки?
Давайте все ж таки тільки уточнимо, що це відбувалося не 13-го за нашим календарем, а 26-го грудня.
Тобто 13-го за старим стилем, так?
Відповідно, за старим стилем, для того, щоб не збивати з пантелику тих наших слухачів, які дивилися там у минулого року офіційні урочистості до сторіччя Курултаю. Тому треба розуміти, що ця певна плутанина з нами так і буде. Потрібно розпочинати, якщо так дуже-дуже коротко, але з іншого боку не можна не залазити так далеко, з квітня, з березня-квітня 17-го року, коли після падіння царської влади в Росії на національних окраїнах, в тому числі в Україні, в Криму почали створюватися свої органи регіонального самоврядування, здебільшого місцеві. В Україні, як ми знаємо, це була Українська Центральна Рада, а в Криму, зрештою, так званий тимчасовий Кримсько-мусульманський виконавчий комітет або Мусвиконком, який, відповідно, представляв право кримських татар на самовизначення. І цей Мусвиконком послідовно, як, зрештою, Українська Центральна Рада, рухався шляхом набуття все нових і нових прав, і вступав, як і Центральна Рада, в конфлікти з тимчасовим урядом всеросійським в Петрограді, утворював свої національні частини збройні. І, зрештою, так само, як і Українська Центральна Рада, підійшов в притул просто до ідеї незалежності. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що між Українською Народною Республікою і Кримською Народною Республікою все ж таки є одна фундаментальна відмінність. Тому що 26 грудня все ж таки, або там відповідно 13-го за старим стилем, Кримська Народна Республіка не була проголошена в тому сенсі, в якому, скажімо, там проголошуються незалежні держави в наш час. Вона була задекларована як мета, була задекларована мета її створення. І в кримсько-татарських основних законах про це якраз дуже чітко йшлося. Там є окремий пункт, в якому говорилося, що майбутній устрій Криму має бути встановлений на найближчих установчих зборах всього населення Криму. І з інших документів ми знаємо, що був призначений і час цих всекримських установчих зборів, це лютий 18-го року. І так само ми знаємо, що цього не сталося, тому що в січні територія Криму була захоплена більшовиками, які спиралися на матросі.
От тут, до речі, чому...
Цього не сталося.
Чому, на ваш погляд, більшовикам це вдалося зробити, захопити Крим?
Ще одне хороше питання. Чому більшовикам вдалося, чому їхнім опонентам не вдалося втримати
так?
Тому що в листопаді, в грудні 17-го року в Криму склалося таке собі тривладдя. З одного боку, в Сімферополі виникла Рада народних представників, такий собі демократичний, ліберально-капіталістичний, в старій термінології, тимчасовий уряд всього Криму, який претендував на верховенство над всією Таврійською губернією до тих пір, поки установчі збори в Петрограді не вирішать питання, якою бути Росії. З іншого боку, оце існує якраз Курултай в Бахчисараї, який декларує, що має бути створена Кримська Народна Республіка, в якого є там кілька своїх кримсько-татарських збройних батальйонів, є свій національний парламент і уряд. А в Севастополі є військово-революційний комітет, в якому, відповідно, більшовики ліві есери там грають першу скрипку і яких слухають матроси. Чому? Тому що більшовики ліві есери обіцяють те, що матроси хочуть почути. Війну долой, штики в землю, всі значить, розходяться по домівках. А демократичні сили, які протистояли більшовикам, ніяк не могли узгодити там загальний порядок денний, який би приваблював більшість кримського населення. І в результаті, скажімо, російські офіцери, яких так було дуже багато в Криму насправді, тому що Крим був такою прифронтовою губернією, там лікувався особовий склад і Закавказького фронту, Чорноморського флоту, у нас їх було кілька тисяч добре вишколених, озброєних, але вони просто не пішли, тому що з одного боку вони там не дуже довіряли цій демократичній Раді представників, там, типа, розводять оцю всю демократію, а де ж цар-батюшка. З іншого боку, вони терпіти не могли ніякого там кримсько-татарського національного руху за його умовний там сепаратизм проти єдиної неділімої Росії. І вони просто не пішли на бік демократичних сил. А переважна більшість кримчан по 4 роках Першої світової війни залишилася байдужою. І в результаті вийшло так, що оцих національних і демократичних частин було менше, а матросів було в 7 разів фізично більше, і хоча там далеко не всі матроси підтримали червону владу, зрештою так і вийшло, що демократи не змогли, навіть це дуже показово, що там, скажімо, барон Врангель, один з білих героїв пізнішого Криму 20-го року, не підтримав, якраз йому пропонували посаду начальника штабу Збройних сил демократичних в Криму. Він не підтримав цю ідею. Ну і врешті-решт сталося, як сталося, що і Кримська Народна Республіка не дійшла до логічного фіналу, і Крим потрапив під більшовицьке панування.
Дякую вам. Сергій Громенко, історик, нагадував нам історію, власне, створення Кримської Народної Республіки. Дата сама все ж таки за новим нинішнім стилем 26 грудня, але за старим стилем це було 13 грудня 1917 року. Задекларована була Кримська Народна Республіка. І, ну, як на мене, є багато таких паралелей з сьогоденням. Ще раз дякуємо нашому гостю.
Життя в Криму.
Від 1 січня кримчан переведуть на нові нормативи споживання води. На переконання окупаційної влади, такі дії мають змусити людей економити дефіцитний ресурс.
Повідомив про це так званий голова республіки Сергій Аксьонов. За його словами, йдеться про граничну норму споживання води. Якщо споживач цю норму перевищує, то й платити за кожен використаний кубометр буде більше. Втім, наскільки саме зросте такий тариф і від якої граничної норми діятиме, підконтрольній окупаційній владі кримські ЗМІ наразі не поточнюють.
Життя в Криму.
Негода продовжує наступ на Кримський півострів. Снігом засипало автодорогу Сімферополь-Ялта. Про це повідомляють у соцмережах автомобілісти. Зокрема, пишуть про ДТП за участю фури поблизу Ангарського перевалу. Втім, офіційного повідомлення про аварію наразі немає. У Севастополі сьогодні прийшов дощ із градом.
А тим часом у комунальному підприємстві «Кременерго» розповіли, що повністю ліквідували наслідки вчорашніх аварій. Тоді теж через негоду без світла лишились близько сотні населених пунктів. Штормовий вітер повалив півсотні опор електропередач. Наразі подачу електрики відновлено. На всій території Криму, твердять комунальники.
І цією новиною ми завершуємо програму «Крим Україна». Перед мікрофонами для вас працювали Михайло Кукін і Олена Терещенко. За режисерським пультом Дмитро Сміян, редакторка випуску Діана Буцко.
Але наразі ми прощаємося з вами ненадовго. Слухайте, думайте.